Ուղարկի։ Հետք ես օրեին, Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բատր 5-26-i և AM 8-4W արբանյակների և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանգակին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղեղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն և խաղաղություն։ Սկսում եմ 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը, մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից դեկտեմբերի 3-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, ազարամսի 12-ը։ Ծանոթացեք Կիրակի 1 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Սկզբում ուղեղ եթերում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Արգարժան բարեկամներ, ինչպես բոլոր սենք տեղյակ, Հայաստան 1 արբանյակը հաջողությամբ վայրեջ կատարեց, իսկ վերջին տվյալներով նրա հետ կապ է հաստատվել արդեն։ Այս մասին է խոսում Երևանից մեր թղթակիցը, որը միասին կլսենք լրատվության բաժնում։ Այնուհետև Թեհրանի ուղեղ ռադիոյեթերում ձեզ կառաջարկենք լսել քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Իրանական 1402 թվականի կարգախոսին ձեզ կծանոթացնենք ծրագրի շարունակությունը, իսկ դրանից հետո նորից կրկին վերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը, իսկ ծրագրի ավարտին կլսեք ողջույն բարեկամ հաղորդումը։ Թանգակիներս այժմ ռադիոյեթերում Ղուրան է, Անամ Սուրայի առաջինից երկրորդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون صدق الله العلي العظيم
سورة أنعام Հանուն ողորմած և բարեգութ Աստծո, հարաբանումը այն Աստծուն է, որ երկինքներն ու երկիրը ստեղծեց և խավարներն ու լույսը ի հայտ բերեց, սակայն անհավատներն իրենց առաջին հավասար և նման են կարգում, թեև նրա միակ լինելու և միաստվածության ապացույցները բացահայտ են աշխարհի առարջության մեջ։ Նա այն է, ով ձեզ կավիցը ստեղծեց, այնուհետև որոշ ժամանակահատված որոշեց, որպեսզի մարդը կազմավորվի, և նրա մոտ է ստույգ մահը, և միայն նա է տեղյակ նրանից։ Այս ամենով հանդերձ դուք կրապաշտներդ նրա միակը լինելու և միաստվածությանն ու հզորությանը կասկածում եք։
Բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, մամուլի տեսության առաջին բաժինը ձեզ է ներկայացնում Արփի Ալավերդյանը։ Նախ կթերթենք Քեյհան օրաթերթի այսօրվա համարը։ Ինչու տարածաշրջանի քաղաքական աշխարհագրությունը չի փոխվել հոգուտ ԱՄՆ-ի խորագրով, Քեյհան օրաթերթում կարդում ենք. «Մեծ մերձավոր արևելքի հարց ամերիկյան մի երազանք է. Մեծ մերձավոր արևելքը ըստ նրանց նշանակում է մի մեծ երկիր մերձավոր արևելքում, որի կենտրոնը կլինի Իսրայելը. Իհարկե նրանք նկատի ունեն, որ միասնական պետություն ձևավորվի. Ոչ նրանք հենց այն պետությունները նկատի ունեն, որոնք գտնվում են ներկայիս աշխարհագրական սահմաններում, որոնք կենթարկվեն ԱՄՆ-ին և առերևույթ, ժողովուրդները նրանց ընտրած կլինեն։ ԱՄՆ-ի կառավարությունը և գերիշխող համակարգի մյուս պարագլուխները Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում քաղաքական աշխարհագրությունը փոխելու նախագծի իրագործման հարցում հաճախակի Ձախողումներից հետո սպանություններով թալաններ կատարելու և այլ ժողովուրդների իրավունքները ոտնահարելու մոլուցք ունենալու պատճառով նրանք կրկին ընտրեցին ռազմական պատերազմի տարբերակը, որպեսի դյուրությունները ստեղծեն իրենց իսկական ծրագրի իրականացման հարցում։ Կարդում ենք Քեյհան նորաթերթի այսօրվա համարում։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Նախ հաղորդում ենք օրվա գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցությունը Գազային և Պաղեստինին համապատասխանում է սահմանադրության սկզբունքներին։ Վերջին 24 ժամում Գազայում զոհվել ավելի քան 700 պաղեստինցի։ Ռազմական համագործակցության ընդլայնումը գեներալ-մայոր Բաղերի և Իրաքի պաշտպանության նախարարի հանդիպման առանցքում։ Գեներալ մայոր Բաղերին ասել է Իրանի և Իրաքի սահմաններին համատեղ զորավարժությունների անցկացումը կայուն անվտանգություն է ապահովում։ Ռայսին ասել է սիոնիստական ռեժիմը շարունակում է ԱՄՆ-ի աջակցությամբ հանցագործություններ կատարել Գազայում։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը հումանիտար դադարի կոչ է արել և Իրանի զինված ուժերի գլխավոր Հրամանատարի խորհրդականն ասել է, պարսիցոցի դարաշրջանի ժողովուրդները չեն հանդուրժում սիոնիստների ներկայությունը։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը սահմանադրության կատարման պատասխանատվության երկրորդ ազգային համաժողովում ընդգծել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցությունը Գազային և Պաղեստինին համապատասխանում է սահմանադրության սկզբունքներին։ Նախագահ Սեդ Էբրահիմ Ռայսին այսօր սահմանադրության կատարման պատասխանատվության վերաբերյալ երկրորդ ազգային համաժողովում ասել է. Իսլամական հեղափոխության սկզբից Պաղեստինին աջակցելը հեղափոխության առաջին խնդիրն է եղել։ Նախագահը հավելել է սիոնիստական ռեժիմի ռասայական խտրականությունը, սպանությունները, անարդարությունը, ճնշումը և պաղեստինյան ժողովրդի նկատմամբ ճնշումը պարզեն բոլորի համար և այդ պատճառով են աշխարհում անցկացվող հսկայական հավաքները։ Ռայսին ընդգծել է Պաղեստինի երեխաների մաքուր Ալիունը բացահայտեց իրավիճակը բոլորին։ Աստված վրեժխնդիր կլինի դաժանաբար նահատակված 6000 երեխայի սպանության համար և վերջ կդնի դաժան ու կեղծ սիոնիստական իշխանությանը։ Նախագահը նաև հայտարարել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանադրությունը ամենաառաջադեմ օրենքն է բոլոր երկրների մեջ։ Ռայսին հայտարարել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հպարտություններից է, որ այս համակարգի բոլոր ինստիտուտները, կազմակերպություններն ու կառույցները հիմնված են ժողովրդի քվեի վրա և որ ժողովրդի քվեն սիմվոլիկ կամ քաղաքական հարց չէ։ 2023 թվի հոկտեմբերի 7-ին Պաղեստինյան դիմադրության խմբերը Գազայից սկսեցին Ալ-Ախսայի փոթորի գործողությունն ընդդեմ Ղոցի բռնազավթիչ ռեժիմի։ Շուրջ 50 օր անց սիոնիստական ռեժիմը և Համասը կատարի միջնորդության պայմանավորվել են ժամանակավոր զենադադարի մասին։ Այս համաձայնագրի հիմնական նպատակը գերիների փոխանակումն ու գազամարդասիրական օգնություն ուղարկելն էր։ 7 օր անց և հրադադարի ավարտից հետո Երուսաղեմը բռնագրաված ռեժիմը կրկին հարձակումներ սկսեց Գազայի հատվածի վրա։
Համասի տեղեկատվական գրասենյակի ղեկավարը հայտնել է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում Գազայում զոհվել է ավելի քան 700 պաղեստինցի։ Համասի տեղեկատվական գրասենյակի ղեկավար Սալամե Մարուֆը ասել է, վերջին 24 ժամվա ընթացքում սիոնիստական ռեժիմի օթային և հրետանային ծանր հարձակումների հետևանքով Գազայում զոհվել ավելի քան 700 մարդ։ Նա հավելել է, որ ավելի քան 1.5 միլիոն մարդ տեղահանման է ենթարկվել Գազայի հատվածում։ Հակառակ սիոնիստական ռեժիմի պնդումներին Գազայում ոչ մի անվտանգ վայր չկա։ Համասի տեղեկատվական գրասենյակի ղեկավարը հայտնել է, որ սիոնիստները Գազայում ամենուր հանցագործություններ են կատարում և ոչ մի տարածք ապահով չէ օկուպանտների հարձակումներից։ 2023 թվականի հոկտեմբեր 7-ին Պաղեստինի դիմադրության խմբերը Գազայից սկսեցին Ալախսայի փոթորի կոչվող անակնկալ գործողությունն ընդդեմ ղոցը բռնազավթած ռեժիմի, և այս ռեժիմը վրեժ լուծելու և իր գրած ծանր պարտությունը հատուցելու և դիմադրության խմբերի գործողությունները դադարեցնելու համար ռմբակոծեց Գազայի բնակելի թաղամասերը, բժշկական ու մշակութային կենտրոնները։ Վերջին օրերին Գազայում ութորյա զինադադար հաստատվեց, սակայն ուրբաթ առավոտյան Գազայում ժամանակավոր զինադադարի ավարտից հետո սիոնիստական ռեժիմը վերսկսեց Գազայի տարբեր շրջանների ռմբակոծությունը, որի հետևանքով հարյուրավոր պաղեստինցիներ զոհվեցին կամ վիրավորվեցին։ Իսկ Հայաստանից մեկ արբանյակը դուրս եկավ, ուղեց իր։ Բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Հայաստանից մեկ արբանյակը դեկտեմբերի 1-ին ժամը 22:18-ին հաջողությամբ արձակվեց։ Ռոպեներ անց արդեն անջատվեց, հրթիռից ու դուրս եկավ, ուղեց իր։ Հաջորդ քայլով արդեն այն պետք է բացի իր անտենանները և կապ հաստատի երկրի ու տիեզերքի միջև։ Մինչ այդ արբանյակի ստեղծողները բազմուկ տիեզերական հետազոտությունների լաբորատորիայի և գիտական նորարարության և կրթության կենտրոնի թիմերը երկրի 3 կետերից Երևանից, Զովունի բազմուկ լաբորատորիայից և Կալիֆորնիայի Վալդենբերգի տիեզերական ուժերի բազայից հետևում են արբանյակի տիեզերական ճանապարհին։ Այսօրվան երկար են սպասել, 2 տարի գծել, նախագծել, քննարկել ու ստեղծել են այն, ինչը պետք է տիեզերական արևիտակ Հայաստանի համար տեղ բացի։ Բազումքի համահիմնադիր աստղագետ Ավետիկ Գրիգորյանը թրիշկից ռոպեններ անց ասում է, թե արբանյակը փոքր է և ֆունկցիոնալ մեծ խնդիրներ չի լուծելու, բայց ապահովելու է Հայաստանի ներկայությունը տիեզերքում, ամեն ինչ հաջողելու դեպքում տիեզերքն այսուհետ նաև հայերեն կհնչի։
Կան ազդանշաններ, որոնք պարբերական գալիս են, ոնց որ փարոսի լույսը, որոնցից մեկը ձայնային ազդանշան։ Եվ այնպես է հնարավորությունը, որ դու կարող ես կոնֆիգուրացնել քո ուզած նոտաների հերթականությունը դնել։ Մենք հենց այդ նոտաների հաջորդականությունը դրեցինք, որը հնչեցնելու արդյունքում ստացվում է Կոմիտասի կակավիկը։
Հայաստան մեկ արբանյակի ստեղծմանը 12 մասնագետ է մասնակցել։ Բազմուկ տիեզերական հետազոտությունների լաբորատորիայի համահիմնադիր և տեխնիկական տնօրեն Հայկ Մարտիրոսյանը մանրամասնում է, սա առաջին փորձն էր ոչ միայն արբանյակ ստեղծելու, այլև բարդ տեխնոլոգիաների հետ աշխատելու, միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցելու։
Քանի որ ինքը առաջիններ լիքը բաներ կար, որ մենք ոնց որ անհայտների մեջով էինք անցնելու, չգիտենք ոնց կլինի, հա, որովհետև բացինանից, որ մենք էինք առաջին անգամ, պետությունն էլ էր առաջին անգամ, այսինքն առաջին անգամ կոմպոնենտների ներմուծում, առաջին անգամ արբանյակի արտահանում, միջազգային կազմակերպությունների տարբեր թույլատվությունների ստացում, ասենք ռադիո հաջողություններ եւ այլն եւ այլն, այդ պրոցեսը ամբողջը տենց առաջին անգամ էր։ Կային տեխնիկական դժվարություններ բնականաբար, որտեղ ինքը բարդ տեխնոլոգիաներ ծրագրավորումն ա մեր մոտ արվել, օգտակար բեռի ինտեգրումը, մի խոսքով ինքը իր մեջ բավական տենց տարբեր բարդությունների էլեմենտներ ունեցել է, որը որ բարյաճող հաղթահարեցինք։
Բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարի տեղակալ Ավետ Պողոսյանը նշում է, 2020 թվականին տիեզերական գործունեության մասին օրենքն ընդունելով պետությունը նպատակ ուներ հարմար միջավայր ստեղծել տիեզերական գործունեության իրականացման համար, ինչպես պետական ծրագրերի իրականացման, այնպես էլ մասնավոր կազմակերպությունների, գիտահետազոտական կամ կոմերցիոն կազմակերպությունների համար։ Հայաստան տիեզերական ճանապարհը սկսված է սպասելիքներն ու նոր նվաճումների հեռանկարները չափազանց մոտ, փաստում են մասնագետները։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, շարունակում ենք Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի շտաբի պետը հանդիպել է Իրաքի պաշտպանության նախարարի հետ։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը քննարկել են ռազմական համագործակցության ընդլայնման հետ կապված հարցեր։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Մուհամմադ Բաղերին կիրակի օրը Իրաքի պաշտպանության նախարար Մուհամմադ Սաբեդ Սայիդ Ալ-Աբասի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծելով, որ Իրաքին մեծ առաջնահերթություն է տրվել Իսլամական Հանրապետության արտաքին և պաշտպանական քաղաքականության մեջ, ասել է, տարածաշրջանային և միջազգային կարևոր հարցերի վերաբերյալ կառավարության, ժողովրդի և հոգևոր առաջնորդության տեսակետներն ու դիրքորոշումները մեծ նշանակություն ունեն, որի վառ օրինակը կարելի է տեսնել Գազայի պատերազմի և Պաղեստինի հարցում երկու երկրի շատ մոտ դիրքորոշումներում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետան ընդգծելով, որ երկու երկրի և տարածաշրջանի պայմանները կրկնապատկում են երկու երկրի միջև պաշտպանական և անվտանգության ոլորտում համագործակցության կարևորությունն ու անհրաժեշտությունն, հավելել է. Մենք համոզված ենք, որ չնայած բազմաթիվ ոլորտներին ու հնարավորություններին, Իրանի և Իրաքի զինված ուժերի համագործակցությունը դեռևս հեռու է ցանկալի կետից, և երկու երկրները կարող են շահել այդ կարողությունների ակտիվացումից։ Գեներալ մայոր Բաղերին շատ արժեքավոր է համարել մարտավարական, ռազմավարական և տեխնիկական ոլորտներում Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի փորձը, և այս երկրի զինված ուժերի պատրաստակամությունն է հայտնել Պարսիստոցում երկկողմ կամ բազմակողմ ծովափրկարարական զորավարժություններ անցկացնելու համար։ Անդրադառնալով Իրանի պաշտպանական կարողություններին, Իրաքի պաշտպանության նախարարն ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետություն կատարած այս ընթացքում ծանոթացել եմ այս երկրի պաշտպանական կարողություններին ու սարքավորումներին և ականատես եղել Իրանի պաշտպանական արդյունաբերության աճին։ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի արաբական երկրներից Իրաքն ամենաշատ մշակութային և կրոնական կապերն ունի Իրանի հետ։ Հարևանների համեմատությամբ Իրաքն ամենաերկար սահմանն ունի, իսկ ռասայական, պատմական, լեզվական կապերը, կրոնական ընդհանրությունները և անվտանգության ու տնտեսական ընդհանուր սպառնալիքների ու շահերի առկայությունը համարվում են կարևոր կետեր Իրան-Իրաք հարաբերություններում, մշակութային, քաղաքական և կրոնական բազմաթիվ ընդհանրությունների բերումով Իրանի և Իրաքի միջև հարաբերությունների ընդլայնումը վերջին տարիներին մշտապես եղել է երկու երկրների իշխանությունների օրակարգում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը Իրաքի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հետ հանդիպման ընդգծել է Իրանի և Իրաքի սահմաններին համատեղ զորավարժությունների անցկացումը, կայուն անվտանգություն է ապահովում։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Մուհամմադ Բաղերին այսօր Իրաքի իր առաջին պաշտոնական այցով Իրաքում հանդիպել այդ երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Աբդուրամիր Երալլահի հետ հանդիպման անդրադառնալով Իրանի և Իրաքի ժողովուրդների բազմաթիվ ընդհանրություններին և լավ հարաբերություններին գեներալ Բաղերին ասաց. Իրաքում հաստատված է կայունություն և լավ անվտանգություն, և այս երկիրը գնում է աճի ու զարգացման ճանապարհով, ընդգծելով, որ Իրանի և Իրաքի սահմաններին համատեղ զորավարժությունների անցկացումը սահմաններին կայուն անվտանգություն կապահովի։ Գեներալ Բաղերին ասել է, երկու երկրների ընդհանուր սահմանները երկու ժողովուրդներին առիթ են ընձեռում մեծացնելու մերձեցումը և օգուտ քաղելու փոխադարձ կարողություններից։
Իրնայի հաղորդմամբ Ճապոնիայի վարչապետ Ֆումիո Կիսիդայի հետ շաբաթօրը կայացած հեռախոսազրույցում Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսին ասել է. Միացյալ Նահանգների անմիջական աջակցությամբ և խախտելով ավելի քան 400 միջազգային բանաձևեր, Գազայի պատերազմի սկզբից ի վեր սիոնիստական ռեժիմը Հիրոսիմայի ոչռագործության մասշտաբով 7 ատոմային ռումբ է նետել Գազայի ժողովրդի վրա։ Իրանի նախագահը նշել է, Պաղեստինի ժողովրդի վերաբերյալ ճիշտ դիրքորոշում որդեգրելու համար աշխարհի պաշտոնյաները և երկրների ղեկավարները պետք է մանրամասն վերլուծեն, թե ինչ է կատարվել այդ ճնշված ժողովրդի հետ այս տասնամյակների ընթացքում և ծանոթանան այս պատմությանը ու իմանան ճշմարտությունը։ Դա բարդ և դժվար գործ չէ։ Ռայսին նշել է, որ տարբեր երկրներ, այդ թվում Ճապոնիան, կարող են ուղղակիորեն դիտարկել Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքին աջակցելու մակարդակը իրենց երկրներում հանրաքվաններ անցկացնելով. Սակայն որոշ արևմտյան երկրները շատ են վախենում նման հանրաքվեի անցկացումից, նշելով, որ Իրանի միջուկային գործնեության մասին որոշ եվրոպական վերջին հայտարարությունն անհիմն է, Ռայսին հավելել է. Հարց է ծագում, թե միջազգային որ կազմակերպությունն է վերահսկում սիանիստական ռեժիմի միջուկային գործնեությունը և որ կազմակերպությունն է թույլ տվել այս ռեժիմին ունենալ միջուկային մարտագլխիկներ, որոնցով այսօր սպառնում են Գազայի ժողովրդին։ Հեռախոսազրույցում Ճապոնիայի վարչապետը բարձր է գնահատել Ռայսի դիրքորոշումը Գազայում տեղ ունեցող զարգացումների վերաբերյալ, մտահոգություն հայտնելով այս տարածաշրջանում հումանիտար ճգնաժամի կապակցությամբ և ընդգծել խաղաղ բնակիչների վրա հարձակումները դադարեցնելու և հումանիտար օգնություն ուղարկելու անհրաժեշտություն։
ՄԱԿ-ի հումանիտար հարցերի համակարգման գրասենյակի խոսնակը հումանիտար դադարի կոչ է արել։ ՄԱԿ-ի հումանիտար հարցերի համակարգման գրասենյակի խոսնակ Յենս Լերկեն Իրաքի օրը Գազայի վրա գործը բռնազավթած ռեժիմի հարձակումների վերսկսման կապակցությամբ ասել է, որ երկրի վրա դժոխքը վերադարձել է Գազա։ Դա այն դեպքում, երբ սիոնիստական ռեժիմի և Համասի դիմադրության միջև նոյեմբերի 24-ին սկսված մարդասիրական դադարը ավարտվել է դեկտեմբերի 1-ին։ Բարեկամներ, այսքանն էինք նախատեսել լրատվության բաժնում։
Թանգագիններս, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը։ Ձեր ուշադրությանը քաղաքական մեկնաբանությունը կհանձնի Ալվինա Բաղդասարյանը, հետևյալ խորագրով է՝ հարցակում և հակահարցակում Գազայում հրադադարից հետո։ Գազայի հատվածում գտնվող Ջեբալիա ճամբարի ռմբակոծումը ֆոսֆորային ռումբերով և Ամերիկայից սիոնիստական ռեժիմի նոր ռումբեր ուղարկելը Պաղեստինի հետ կապված վերջին նորություններից են։ Թեև Յեդիոթ Ահարոնոթ Թերթի ռազմական վելուցաբանը պնդել է, որ սիոնիստական ռեժիմը Միացյալ Նահանգների պահանջով լայնածավալ օդային հարվածները փոխարինել է հատուկ ռազմական գործողություններով, սակայն ժամանակավոր զինադադարի ավարտի հենց վաղ ժամերից սիոնիստական ռեժիմի բանակի օդային, ցամաքային և ծովային հարձակումները Գազայի հատվածի արդեն ավերակների վերածված տարբեր շրջանների դեմ շարունակվում են նախկին ինտենսիվությամբ, այնպես որ բնակելի տներն ու մի մանկապարտեզ ռմբակոծելուց բացի սիոնիստ զավթիչները թիրախ են դարձնում նաև փրկարար ծառայության մեքենաները։ Դեկտեմբերի 1-ից սիոնիստական ռեժիմի կողմից ժամանակավոր հրադադարի խախտման պատճառով Գազայի հատվածի տարբեր շրջաններ թիրախ դարձան այս ռեժիմի ցամաքային, ծովային և օդային լայնածավալ հարձակումների, ինչի հետևանքով այս տարածաշրջանի տասնյակ անպաշտպան մարդիկ զոհվեցին և հարյուրավոր ուրիշներ վիրավորվեցին։ Կիրակի առավոտյան սիոնիստական ռեժիմը ռմբակոծել է Գազայի հատվածի կենտրոնում գտնվող Ալ Նասիրատ ճամբարում գտնվող մարդկանց տները, ինչ հետևանքով զոհվել են նրանցից մի քանիսը։ Գազայի հատվածի բժշկական աղբյուրները շաբաթօրը հայտարարեցին, որ ժամանակավոր հրադադարի ավարտից հետո սիոնիստական ռեժիմի օդային հարվածների նոր փուլի սկզբից ի վեր 700 պաղեստինցի են ատակվել, ավելի քան 600 մարդ վիրավորվել, թեև այդ թիվը շարունակում է աճել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենը, ընդգծելով Գազայի հատվածի անմխիթար վիճակը և սիոնիստական ռեժիմի կողմից դրա շարունակական ռմբակոծությունները, կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել կրակն այս տարածքում։ Նշելով, որ սիոնիստական ռեժիմի շարունակական բարբարոսական ռմբակոծությունները Գազան առողջական և բժշկական լուրջ ճգնաժամի մեջ են դրել, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Աթանոն Գեբրեյեսուսն ասել է. Հաղորդումները վկայում են ճգնաժամից տուժած Գազայի դեմ սիոնիստական ռեժիմի ծանր ռմբակոծությունների շարունակման մասին։ Դիմադրության ուժերը նույնպես գործողություններ են ձեռնարկել և փակելով սիոնիստական բանակի առաջխաղացման ուղիները հրթերակոծել են օկուպացված Պաղեստինը։ Պաղեստինի օկուպացված տարածքներին խոցող դիմադրության հրթիռները և հրթիռը որսալու երկաթե գմբեթի անկարողությունը շփոթության մեջ են գցել սիոնիստական ռեժիմի իշխանություններին։ Անցած գիշեր սիոնիստական ռեժիմի բանակը հայտարարել է երկաթե գմբեթի հնարավոր խափանման և օկուպացված տարածքներում հրթիռի կործանման վերաբերյալ հետաքննություն սկսելու մասին, կապված այս հրթիռը որսալու երկաթե գմբեթի տեխնիկական թերության հետ։ Մյուս կողմից Ալ-Աքսայի փոթորի գործողության 58-րդ օրը Պաղեստինյան դիմադրությունը հայտարարել է Գազայի Ջահրալդեկ շրջանում սիոնի զինվորականների դեմ աշխարժման գործողության և այդ ռեժիմի տասնյակ զինվորների սպանության ու վիրավորման մասին։ Մինչ Թել Ավիվը խիստ հակուն է պահում Գազայում իր զինվորականների կորուստը, ռազմական հարցերի փորձագետները պարզել են, որ առնվազն 10 սիոնիստ զինվորական է սպանվել Պաղեստինյան դիմադրության հարձակման հետևանքով։ Փորձագետների կարծիքով խաղաղ բնակավայրերը թիրախավորելու սիոնիստական ռեժիմի նպատակների իրագործման և ցամաքային գործողություններում դիմադրության ուժերի գերակայության պատճառով հրադադարից հետո պատերազմի շարունակությունը կավելացնի այդ ռեժիմի ռազմական կորուստները։
Բարեկամներ, Թեհրանում 20:20 րոպե հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը, ձեզ ենք ներկայացնում գնաճի զսպումը և արտադրության աճը խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկում, ընկերակցեք մեզ։
Իրանական 1402 թվականի կարգախոսը, գնաճի զսպում և արտադրության աճ։
Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը իրանական օրացույցով 1402 թվականը հրճակել է գնաճի զսպման և արտադրության աճի տարի։ Նախորդ մի քանի հաղորդումներում, բարեկամներ, եթե հիշում եք, անդրադարձել ենք արտադրության հարցին և դրա կարևորությանը հատկապես Իրանի տնտեսության ոլորտում։ Այսօր քննարկելու ենք տարվա կարգախոսի թեման՝ իսլամական հեղափոխության երկրորդ քայլի հայելու մեջ։ Ընկերակցեք մեզ։
Վերջին 15 տարիներին հեղափոխության գերագույն առաջնորդը 14 տարիների համար հրճակել է տնտեսական թեմայով կարգախոսներ կամ տարվա կարգախոսի առանցքներից մեկում ներառել է տնտեսական թեման։ Իսլամական հեղափոխության երկրորդ քայլի հրճակագրում մեծ արգու առաջնորդը հատուկ ուշադրություն է դարձրել նաև տնտեսության կատեգորիային։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը 1402 թվականը հրճակել է գնաճի զսպման և արտադրության աճի տարի։ Այս թեման երկու կետ է արտահայտում։ Նախ, իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը մտահոգված է գների անզուսպ աճի հետևանքով տուժող ժողովրդի ապրուստով։ Երկրորդ, մեծ արգու առաջնորդը շարունակում է շեշտը դնել տնտեսության ամրապնդման վրա և համոզված է, որ արտադրության աճը կհանգեցնի տնտեսության հզորացմանը ընդդեմ արտաքին ճնշումների։
Հեղափոխության երկրորդ քայլի հրճակագրի երրորդ կետում մեծ արգու առաջնորդը նշում է, տնտեսությունն առանցքային որոշիչ կետ է, ուժեղ տնտեսությունը ուժի կետ է և երկրի անպարտելիության ու անթափանցելիության կարևոր գործոն, իսկ թույլ տնտեսությունը թույլ կետ է և հիմք է ստեղծում ճնամինների ազդեցության ու տիրապետության և միջամտության համար։ Մյուս հարցն այն է, որ իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը գների աճը նշում է որպես երկրի տնտեսական կարևորագույն վնասներից մեկը և որին անդրադարձել է երկրորդ քայլի հրճակագրում։ Երկրորդ քայլի հրճակագրում ասված է, ամենակարևոր արատներն են տնտեսության կախվածությունը նավթից, տնտեսության այս հատվածների պետական լինելը, որոնք չեն մտնում կառավարության պարտականությունների մեջ, հայացքը ներքին կարողությունների փոխարեն արտերկրին ուղղելը, երկրի մարդկային ռեսուրսների քիչ օգտագործումը, թերի և անհավասարակշիր բյուջետավորումը և վերջապես տնտեսության գործադիր քաղաքականության կայունության բացակայությունը, առաջնահերթությունների չկատարումը և պետական կառույցների որոշ բաժիններում անհարկի և նույնիսկ անտեղի ծախսերը, որոնց հետևանքներն են, մարդկանց կյանքում առկա խնդիրները, ներառյալ երիտասարդների գործազրկությունը, աղքատ, խավի, քիչ եկամուտը և այլն։
Կարելի է ասել, որ 1402 թվականի կարգախոսը, ինչպես նաև նախորդ տարիների կարգախոսները ընդունվել են երկրորդ քայլի հռչակագրի բովանդակությանը համահունչ։ Իսլամական հեղափոխության երկրորդ քայլի հռչակագրում կա եւս 3 կետ, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են 1402 թվականի կարգախոսին։ Այդ կետերն են.
Առաջին՝ երկրի նյութական հնարավորությունների երկար ցանկը։
Փաստն այն է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը աշխարհի ամենահարուս երկրներից մեկն է։ Այնուամենայնիվ, նրա տնտեսական խնդիրներն ու հարցերը մեծացել են հատկապես պատժամիջոցների և սխալ կառավարման պատճառով։ Արդյոք դա նշանակում է հուսահատություն երկրի ապագայի նկատմամբ։
Պատասխանը միանշանակ բացասական է, որովհետև դիմադրողական տնտեսությանը հավատացող հեղափոխական կառավարության դեպքում կարելի օգտվել երկրի նյութական մեծ հնարավորություններից նվազեցնելու տնտեսական խնդիրները և շարժվել տնտեսական աճի ուղղությամբ։ Այս առնչությամբ երկրորդ քայլի հռչակագրում հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդը նշել է.
Երկրի նյութական հնարավորությունները նույնպես երկար ցանկ են կազմում, ընդհորում գործունյա, մոտիվացված և բանիմաց կառավարիչները կարող են դրանք ակտիվացնելով ու օգտագործելով ավելացնել ազգային եկամուտը և երկիրը դարձնել հարուստ և բարեկեցիկ, ինքնավստահ և վերացնել ներկա դժվարությունները։
Իրանն ունենալով աշխարհի բնակչության 1% ունի աշխարհի հանքային պաշարների 7%։ Հսկայական ստորգետնյա ռեսուրսներ, բացառիկ աշխարհագրական դիրք արևելքի ու արևմուտքի և հյուսիսի ու հարավի միջև, ազգային մեծ շուկա, տարածաշրջանային մեծ շուկա, 15 հարևաններով 600 միլիոն բնակչությամբ, երկար ծովափեր, բերրի հողեր, տարբեր գյուղատնտեսական և այգեգործական արտադրանքներով, մեծ ու բազմազան տնտեսություն, այս բոլոր երկրի հնարավորությունների մի մասն են, որոնցից շատերը դեռ չեն օգտագործվել։ Ասվել է, որ Իրան աշխարհում առաջին տեղն է զբաղեցնում բնական և մարդկային կարողությունների չօգտագործման առումով։ Անկասկած, դուք, հավատարիմ աշխատասեր երիտասարդներդ, կկարողանաք վերացնել այս մեծ թերությունը։
Երկրի տեսլականի երկրորդ տասնամյակը պետք է լինի անցյալի ձեռքբերումների, ինչպես նաև չօգտագործված կարողությունների և երկրի առաջընթացի օգտագործման վրա կենտրոնանալու ժամանակաշրջան և պետք է բարելավել երկրի առաջընթաց այդ թվում արտադրության ոլորտում և ազգային տնտեսությունում։ Երկրորդ քայլի հռչակագրի այս հատվածը արտահայտում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության տնտեսության մեջ արտադրության աճի իրագործելիությունը։
Մյուս կետն է արտադրության աճը դրական է ազդում մարդկանց կյանքի վրա։ Երկրորդ խնդիրն այն է, որ հեղափոխության գերագույն առաջնորդը երկրորդ քայլի հռչակագրում խոստովանում է, որ ուժեղ տնտեսությունը կարևոր գործոն է իսլամական հասարակության ձևավորման համար։ Զանգվածային և որակյալ արտադրությունը նույնպես հզոր տնտեսություն ձեռք բերելու հիմքերից է։ Երկրորդ քայլի հռչակագրում նշվում է.
Աղքատությունն ու հարստությունը ազդում են մարդու նյութական և հոգևոր կյանքի վրա։ Տնտեսությունը իհարկե իսլամական հասարակության նպատակը չէ, բայց այն միջոց է, առանց որի հնարավոր չէ հասնել նպատակներին։ Երկրի անկախ տնտեսության ամրապնդումը, որը հիմնված է զանգվածային և որակյալ արտադրության, արդար բաշխման, չափավոր սպառման և խելամիտ կառավարման հարաբերությունների վրա, որը վերջին տարիներին բազմիցս կրկնվել և շեշտվել է իմ կողմից, այս մեծ ազդեցության շնորհիվ է ընթորում, տնտեսությունը կարող է ազդել հասարակության այսօրվա և վաղվա կյանքի վրա։
Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի այս արտահայտության մեջ մի կողմից աղքատությունը մարդկանց մեջ հոգևոր թուլության գործոն է, իսկ մյուս կողմից զանգվածային արտադրությունը կամ արտադրության աճը անկախ տնտեսության հիմքերից մեկն է։
Երրորդ կետը՝ խնդիրների լուծման ելքը դիմադրողական տնտեսությունն է։
Երկրորդ քայլի հրճակագրում գերագույն առաջնորդը հստակորեն նշում է.
Այս խնդիրների լուծման ելքը դիմադրողական տնտեսության քաղաքականությունն է, ընդհանուրում պետք է գործադիր ծրագրեր պատրաստվեն բոլոր բաժինների համար և կառավարությունները ամենայն հաստատակամությամբ, եռանդով և պատասխանատվության մեծ ազգացումով դրանց հետամուտ լինեն։ Անկասկած, դիմադրողական տնտեսության իրականացման հիմքերից է ներքին արտադրության կատեգորիայի նկատմամբ ռացիոնալ ուշադրություն ցուցաբերելը։
Արտադրության աճ նշանակում է երկրի էնդոգեն տնտեսություն, ինչն հեղափոխության առաջնորդն ընդգծել է հեղափոխության երկրորդ քայլի հրճակագրում։ Արտադրության աճը նշանակում է անցում միապրանքային տնտեսությունից, ինչը Իրանի տնտեսության կառուցվածքային վնասներից է։ Արտադրության աճը նշանակում է երկրի տնտեսության դինամիկություն, գործազրկության նվազում և հատկապես մարդկանց կյանքի անխոցելիություն արտաքին ճշնամուտի մաս։
Եվ վերջում արկե նշել, որ ինչպես նաև նախոր տարիների 1402 թվականի կարգախոսը եւս ցույց է տալիս, որ հեղափոխության գերագույն առաջնորդը տարվա կարգախոսները գիտակցաբար ընտրում է իսլամական հեղափոխության երկրորդ քայլի ռազմավարության շրջանակներում։ Հզոր եւ անկախ տնտեսության ձեռքբերումը հեղափոխության երկրորդ քայլում Իրանի իսլամական հանրապետության կարևորագույն ռազմավարություններից է։ Հզոր տնտեսության ասնելու համար նախ պետք է հասարակության մեջ զսպել գնաճը, ապա արտադրության աճով ու բարգավաճմամբ ապահովել հզոր տնտեսության անհրաժեշտությունները։
Հեղափոխության գերագույն առաջնորդը քաջ գիտի, որ ժողովրդի տնտեսական գոհունակության ապահովմամբ և տնտեսական աճով կխթանվի սոցիալական կապիտալը, կչեզոքացվեն իսլամական հեղափոխության դեմ թշնամիների դավադրությունները և իսլամական նոր քաղաքակրթության ձևավորման հնարավորություն կստեղծվի։
Բարեկամներ, Թեհրանում ժամը 20:30 րոպե, Հայերեն ռադիոժամ շարունակում է իր աշխատանքը և ներկայացնում ենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժին, կարդում է Արփի Արավերդյանը։ Ջավան օրաթերթը գրել է. Սիոնիստական ռեժիմը, որը չի կարողացել վերջին երկու ամսում հաջողության հասնել Գազայում զոհերի ու ծախսերի բեռնվազեցնելու համար, նոր երազներ է տեսել այս տարածաշրջանի համար, բուֆերային գոտի ստեղծել և Գազայի հյուսիսն ու հարավը անջատելու համար պաղեստինցիներին բռնի ուժով տեղան անելը, Համասի սպառնալիքներից ազատվելու նպատակով, ինչպես նաև պաղեստինյան դիմադրության առաջնորդների սպանության սցենար անհանգստության ու շփոթության մեջ գտնվող Նեթանյահուի տարբերակներն են, հնացած սցենարներ, որոնք նախկինում փորձել են սիոնիստները և ձախողել են, և այս անգամ եւս քանի դեռ դիմադրության մատը ձգանի վրա է, տարածքային ծավալապաշտությունը երազանք է մնալու օկուպանտների համար։ Իսկ Վատանեմրու զորաթերթում կարդում ենք բրիտանական էկոնոմիստ բարբերական այս շաբաթ հրատարակած զեկույցում մանրամասնորեն քննարկել է Ուկրաինայի դեմ պատերազմում Ռուսաստանի հաղթանակի արմատները և կարծում է, որ մինչ այժմ ռազմաճակատում հաղթողը եղել են Մոսկվան և Պուտինը, և չնայած բոլոր մեդիա քարոշչություններին Ուկրաինան ռազմական ոլորտում դեռևս որևէ էական ձեռքբերում չի ունեցել, էկոնոմիստ բարբերականի փորձագետը անհրաժեշտ է համարում օգնել Ուկրաինային, բայց միևնույն ժամանակ կարծում է, որ գլխավոր նպատակը պետք է լինի Պուտինին այս պատերազմից օգնեցնելը, քանի որ ԱՄՆ-ի և Զելենսկու կարծիքով վերջնական հաղթանակը հասանելի չէ, ինչը նշանակում է անհիմն և շատ ծախսատար պատերազմի շարունակում ողջ արևմտյան աշխարհի համար։ Այսքան ենք նախատեսել մամուլի տեսության բաժնում։ Արգարժան բարեկամներ, ծրագրի ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Ընկերակցեք մեզ, լավագույնն ենք մաղթում բոլորիդ։
Ողջույն, բարեկամ։
Ես շնչում եմ միշտ կենթանի Աստծո շունչը ամենուր։ Ես լսում եմ նրա անլուր կանչն ու հունչը ամենուր։ Դեհացնում է ու վերացնում ամենալուր իմ հոգին, տիեզերքի խոր մեղեդին ու մրմունջը ամենուր։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ձեզ մաղթում ենք հաճելի երեկո։ Դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, եթերում է ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը և տաղավարում մեծ սիրով ձեզ համար աշխատում են Շողիկ Քեշիշյանը
և Արտույր Զոհրաբյանը։ Բարի հանդիպում, սիրելի ունկնդիրներ, ձեզ սիրով ողջունում է հայերեն ռադիոժամի ողջ անձնակազմը և բոլորիդ մաղթում առողջություն, լավ տրամադրություն և հոգու ջերմություն։
Հարգելի բարեկամ, այսօր մեր հաղորդման էջը բացեցինք անմահ բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի գողտրիկ տողերով։ Ամենայն հայոց բանաստեղծն ասքարյակը գրել է 1921 թվականի փետրվարի 14-ին։
Արդյոք, երբ կարդում էի Թումանյանի մասին, իմ ուշադրությունը գրավեց նրա գրչին պատկանող մի գրություն, որը չնայած նա գրել է 1913 թվականին, սակայն բովանդակությունը շատ համահունչ է մեր այսօրվա իրականությանը։
Շողիկ, շատ հետաքրքրեց ինձ, խոսքը որ գրության մասին է։
Վերնագիրն է, միթե դժվար է։
Ահա, հիշեցի, շատ ճիշտ ես։
Արդյոք, ուզում եմ կարդալ այս գրությունից մի հատված, երևի թե քեզ, թե մեր ունկնդիրներին հետաքրքրի։
Այո, ես կարծում եմ բոլորս էլ կգիսենք։
Ուրեմն Թումանյանը այսպես է գրել 1913 թվականին. Միթե անկարելի է լինել առանձին կարծիքի ու համոզմունքի և հարգել իրար ու նույնիսկ միասին ուրախանալ, միթե դեռ ժամանակը չի հասել, որ կարողանանք լինել ավելի լայն սիրտ, ավելի համբերատար, ավելի ներող ու սիրող, միթե խորթ ու անմատչելի պիտի մնա մեզ սիրո պայծառ զգացմունքը, միթե չենք կարող իրար մոտենալ, բարության աչքերով նայել իրար ու տեսնել իրար մեջ մեր լավ կողմերը, քանզի մարդ չկա, որ լավ կողմեր չունենա, ու այսպեսով էլ կյանքը դարձնել քաղցր ու սիրելի, միթե դժվար է։
Թանգագիններ, Թումանյանի այս գեղեցիկ տողերից հետո, ինչպես միշտ, նախ կհիշեցնենք ամենակարևորը՝ հայերեն ռադիոժամի հետ կապ հաստատելու մեզ հետ հաղորդակցվելու միջոցները։ Ձեզ համար միշտ պատրաստ է 2201-37-61 անփոփոխ հեռախոսահամարը, որը շարունակում է մնալ ձեր տրամադրության տակ։
Armenian Radio Shani WS @irib.ir Սա մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն է։
Եվ մեր կայքի հասցեն է pastoday.ir/hy։
Հարգելի բարեկամ, մեզ կարող եք հետևել նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, Twitter-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/pastoday.ir
twitter.com/radio_armenian
t.me/parstoday_arm
instagram.com/parstodayarmenian
Երաժշտական կարճ դադարից հետո ձեր ուղեկցությամբ կայցելենք ռադիոժամի կայքեջ և կծանոթանանք կայքում տեղադրված վերջին նորություններին։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թանգագին բարեկամներ, նախ այցելենք ռադիո հաղորդումների բաժինը եւ այդտեղ կտեսնեք բավականաչափ գեղեցիկ հաղորդումներ։ Առաջինը հատուկ հաղորդում նվիրված Պաղեստինի ճնշված ժողովրդի հետ համերաշխության միջազգային օրվան։ Մաքի օրացույցում նոյեմբերի 29-ը ազարի 8-ը իրանական օրացույցով հրճակվել է որպես Պաղեստինի ժողովրդի հետ համերաշխության միջազգային օր։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան 1977 թվականի նոյեմբերի 29-ին ձայների մեծամասնությամբ այդ օրը հրճակեց որպես Պաղեստինի ժողովրդի հետ համերաշխության միջազգային օր։
Պոդքաստ Նոր պատուհան Մաս 9-րդ Կապույտ մոլորակը։ Հարգելի բարեկամներ, 1998 թվականին Լոս Անջելեսի ամենամեծ համերգասրահում տեղի ունեցավ Օսկարի 73-րդ մրցանակաբաշխությունը։ Այս շրջանում երկու ֆիլմ մրցանակներ շահելու մեծ շանսեր ունեին։ Մեկը Կոնֆիդենցիալ Լոս Անջելես ֆիլմն էր, մի քանի պրոֆեսիոնալ դերասանների ներկայությամբ և ապշեցուցիչ սցենարով, իսկ մյուսը Տիտանիկն էր, ռոմանտիկ դրամա, որն իր էկրանավորման ժամանակաշրջանում գերազանցեց կինոյի պատմության բոլոր ռեկորդները, և գրեթե բոլորը գիտեին, թե ինչ է լինելու։ Սիրելի բարեկամ, եթե ձեզ հետաքրքրում է այս պատմությունը, կարող եք այցելել մեր կայքեջ և ընկնդրել այն։
Նորություններ հաղորդաշարի 93-րդ համարը, թանգագիններ արդեն պատրաստ է և տեղադրված է կայքում։ Այս հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացնում ենք Իրանի ու աշխարհի նորագույն ձերկբերումները գիտական, մշակութային, գեղարվեստական ու տնտեսական ոլորտներում։ Այս թողարկման միջոցով տեղեկացանք, որ իրանցի հետազոտողի գլխավորած մի խումբ հետազոտողների հաջողվել է մարդկային մեկ բջիջը քիմիական վերլուծության ենթարկել։ Նաև տեղեկացանք, որ Իրանում առաջին անգամ միջհամասարանական նախագծի շրջանակում Թերանի համասարանի մեխանիկական ճարտարագիտության ֆակուլտետի, Թերանի բժշկական գիտությունների համասարանի և Շահիդ Բեհեշտի բժշկական գիտությունների համասարանի հետազոտողները հաջողության են հասել թոքերի սիլիկոնե ստենդների նախագծման արտադրության և կենդանիների վրա դրա փորձարկման գործում։
Մյուս հաղորդումը, բարեկամներ, հետևյալն է. Ազար ամսի 5-ը Բասիջ Մուստազաֆինի օրն է։ Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի հրամանով, ինչպես գիտեք, Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրացույցում Ազար ամսի 5-ը, նոյեմբերի 26-ը հրճակվել է Բասիջե Մուստազաֆին, ընչազուրկների Բասիջի հիմնադրման օր։
Դե ինչ թանգագին բարեկամներ, այս
Քո աչքերում ես դեռ մնուկ եմ, ու ձեռքերով անզոր փարվում եմ քեզ, կարծես երազում, քո գրկում նորից ննջել եմ ուզում, քո հոգին սիրո երկինք է, ու բարություն անվերջոսում է քո սրտում ծովացած, ծով է քո սրտի մեջ Տերին Աստված, քեզ սիրում եմ բարի միակի մայրիկ, քեզ անուշի մայրիկ, քեզ համար, որ լինես իմ կողքին դու լույսով քո համար, իմ այրիկ արևն ես իմ տան, իմ լույս իմ պապան, դու իմ ժպտա աչքերով, քո բարի տուր ելածն իմ մանուկ օրերի, կարոտ կա լուրքով
Աշնանային վերջին երեկոներին ձեզ առաջարկում եմ նախ մի գեղեցիկ երաժշտություն ընտրել, ապա շարունակեք ինտերակցիա մեզ։
Այժմ, բարեկամներ, եթերը տրամադրում ենք մեր ունկնդիրներից մեկին։ Տեսնենք, թե նա ինչ է առաջարկում։
Բարև ձեզ, ես որպես ռադիո լսող կուզեի միությունների մասին ու դպրոցների մասին ավելի շատ ռադիոյի մեջից լսեմ, շատ ավելի մանրումաս, թե ինչ է կատարվում իրենց ներսը, թե ամեն ձև լուրեր, որ հասնում է, կարողանանք իմանանք, տեղյակել ենք, շնորհակալ։
Շնորհակալ ենք ձեզ, թանկագինուն կնդիր, և իհարկե մեծ սիրով կփորձենք, որ ձեր առաջարկը հնարավորին դեպքում նկատի առնեն մեր ծրագրերի ընթացքում։ Ժողիկ է համաձայն է շարժվենք առաջ, որտեղ կարծում եմ ժամանակը արդեն սուղ է։
Այցելենք շաբաթական եթեր հեռարձակվող հաղորդումների էջը։ Գեղարվեստական հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարում անդրադարձել ենք Շուշի 19-րդ դարի մեղրեցոց Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու պատմական շերտերը Ադրբեջանի կողմից աղպակույտի վերածվելուն։ Նոյեմբերի 25-ին կանանց նկատմամբ բռնության վերացման միջազգային օրվան զուգահեռ Թեհրանում տեղի ունեցած Մարիամի արցունքները խորագրով միջազգային համաժողովին, ինչու՞ չէ նաև Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում նոյեմբերի 27-ին կայացած Իմ երևակայության Խաչատրյանը խորագրով ցուցահանդես մրցույթի բացմանը և Երևանյան բեսսելեր հեղինակային նախագծին։ Արտույտը, առաջին տեղում ո՞ր գիրքն է զբաղեցրել այս շաբաթ։
Հետաքրքիր է, որ ասեմ, մեզ շատ հայտնի պատմություն առաջին տեղում է զբաղեցրել Շունն ու կատուն, պատկերացրու։ Այո, և իհարկե, եթե համաձայնես վերջինն էլ ասեմ, որ 10-րդ տեղում է 20 հեքիաթ արքայադուստրերի մասին գիրքը։
Բարեկամներ, եթե մանրամասները հետաքրքրում են ձեզ, կարող եք այցելել մեր կայքեջ և ընկնդրել այս հաղորդումը։ Արդյոք հիշում ես Շուն ու կատուն, այսինքն անգիր գիտես կամ անգիր
եք։ Այո, իհարկե, դեռ մինչև որս էլ անգիր գիտեմ։
Ես էլ պատկերացրու երբեք չեմ մոռանում։ Ժամանակով կատուն ճոներ։
Այո։
Շունն էլ գլխին գդակ չուներ։
Միայն գիտեմ ոչ որդիանց որդի, ճանգել էր մի գարան մորթի։
Հրաշալի է։ Այժմ այցելենք տեսադարան, որտեղ տեղադրված են տեսանյութեր, ռեպորտաժներ հետևյալ թեմաներով։ Ամբողջովին իրանական Դեյլաման էսկադրային ականակիր ռազմանավը նոյեմբերի 27-ին միացավ Իրանի բանակի ծովուժի հյուսիսային նավատորմին։ Բարեկամներ, այստեղ տեսանյութ է տեղադրված հենց այս թեմայով։
Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հայտարարել է, դիմադրության կորիզները փոխում են տարածաշրջանի ճակատագիրը, որի օրինակներից մեկը Ալ-Աքսայի փոթորիկն է, այս կապակցությամբ նաև կա տեսահոլովակ։
Նոյեմբերի 29-ին հազարավոր աշխարհազորայիններ Իմամ Խոմեյնի անվան Հոսեյնիեյում հանդիպել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդի հետ։ Սա էլ, բարեկամներ, տեսանյութ է, որտեղ դուք կարող եք լսել մեծ արգո առաջնորդի ելույթից հատվածներ։
Դե ինչ, թանկագին բարեկամներ, սպառվեց եթերաժամը, քանի ժամից սկսվում է նոր օրը, նոր օրը, նոր երազներ ու անակնկալները մատուցում մեզ։
Ապրեք նոր օրը բարությամբ, սիրալիր խոսքով ու գործով, և ամենակարևորը, եղեք առողջ ու երջանիկ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM8-4W Արբանյակների եւ վճային հավելվածի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje